Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Precore salutas vin, gesignoroi, en la 1475 Esperanto elsendo el Varsovio, nia tuta redakcia teamo, kai hodiau aparte, Milada Švedo, Barbara Pietrzak, Gabi Košarska, Pamela Křipkovska, kai Matej Jaskot. Hodiau por Varsovio estis prognozita varma vetero, kun dudekvin Celsiusai gradoi, nefortai ventoi, sed kun eblai pluvoi.
La kvina tago de junio estas la 156a tago de la jaro laŭ la gregoria kalendaro. Ĝis la fino de 2026 restas 209 tagoj. Tiun ĉi tagon tra la mondo estas celebrata la Monda Tago de Medio, fiksita de la Generala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj dum Stokholma Konferenco en 1972. Ĝi celas atentigi pri protektado de la naturo kaj pri mediaj defioj de la nuntempa mondo. En Danio samtage estas festata la Konstitucia Tago. La 4 de junio 1894 estis unuafoje prezentita al publiko la troviĝanta aktuale en Wroclavo panoramo de Ratławice, pole panorama ratławicka. Temas pri grandega, 10 je 112 metroj, cilindroforma panorama pentraĵo, montranta la venkan batalon super rusoj ĉe Ratławice, okazintan dum la insurekcio de Kościuszko. La pentraĵo estas unu el nur malmultaj konservitaj ekzemploj de tiu ĉi pentroĝenro, kaj la plej malnova en Pollando. La 4 de junio 1967 komenciĝis la sestaga milito en Proksima Oriento, kiam Israelo lanĉis preventajn atakojn kontraŭ Egiptio kaj aliaj najbaraj landoj. La konflikto daŭris nur ses tagojn, sed ĝi signife influis la politikan situacion en la regiono dum la sekvaj jardekoj. La 4 de junio 1947 usona statsekretario George Marshall presentis en parolado ĉe Harvard Universitato la planon pri ekonomia helpo al postmilita Eŭropo, poste konatan kiel Marshall-plano. Ĝi grave kontribuis al la rekonstruo kaj ekonomia stabiliĝo de multaj eŭropaj landoj post la Dua Mondmilito. Restante ĉe eventoj ligitaj kun Usono, ni memorigu, ke samtage, sed antaŭ 42 jaroj, en 1981, la Usona Centro pri Kontrolo kaj Preventado de Malsanoj publikigis la unuajn raportojn pri nekutima pulmomalsano de junaj pacientoj. Poste evidentiĝis, ke temas pri la unuaj oficiale registritaj kazoj de aidoso, malsano kiu fariĝis unu el la plej gravaj tutmondaj sanproblemoj fine de la 20 jarcento.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Jam post nea lasta elsendo, la unuan de junio skuis nin aflikte la informo pri la forpaso de la prezidanto de la Akademio de Esperanto, exa duoficperioda prezidanto de UEA, Probaldas Gupta. El nea arkivo ni memorigas antaŭ mikrofonan interparolon kun ĉi tiu eminenta esperantisto. Komence ni proponas aktualaĵojn kaj sciencrubrikan informon.
Jam ekde la 1 de majo 2026 eblis kandidatiĝi por studoj por kreantoj de AI en la Politekniko de Opole. La nova studdirekto celas personojn kiuj de la fundamento volas krei AI-on, analizi datumojn kaj enpraktikigi la inteligentajn sistemojn. La nova fakultato ne rilatas al studoj pri ChatGPT. Dum la baza studnivelo oni studos la principojn de AI-projektado. Gis nun multae stud programoi concentrigas pri la preservado de bibliotecoi kai aliei instrumentoi. La studontoi en Opole occupigios pri profunda compreno de la funkciaj mekanismoj de la artefarita intelekto. Studentoi lernos pri tiaj temoj kiel la lineara algebro kaj matematika analizo ĝis probablo kaj statistiko, kio ebligos ne nur uzi modelojn, sed ankaŭ projekti, optimumigi kaj evoluigi ilin. La programo kovras la plenan vivciklon de AI-sistemo, de datum preparado tra model konstruado kaj trejnado, ĝis efektivigo kaj integrigo kun ITO-sistemoj. Dank al la studprogramo studentoj lernas pri tiaj temoj kiel maŝinlernado, profunda lernado, deep learning, datum analizo, natura lingvo prilaborado kaj bild analizo. La inĝeniera aliro estas ŝlosila por ke diplomiĝontoj povu projekti solvojn, efektivigi ilin kaj taksi ilian efikecon. Esenca stud elemento estas problemoj etikaj kaj sociaj ligitaj kun AI evoluo. Post la studoj, la diplomiĝontoj estos pretaj labori kiel AI-inĝenieroj, datum-analizistoj kaj specialistoj pri maŝinlernado. Inter alie, en la industria kaj serva sektoroj, en esplor kaj evoluiga teamoj, kaj startantaj teknologiaj nov-entreprenoj.
La gvidlibro de Michelin senĉese monitoras la evoluon de la kuirartaj vojaĝceloj en la tuta mondo. Ĝi kunlaboras kun organizaĵoj respondecaj pro la promociado de turismo en unuopaj landoj kaj regionoj. En Pollando tiu kunlaboro okazas kun la Pola Turisma Organizo. Tamen la elekto de restoracioj, kiuj rajtas ricevi la markon Michelin, okazas ekskluzive baze de laboro de anonimaj inspektoroj.
La nunjaran eldonon de la gvidlibro Michelin Pollando 2026 sendube eblas difini eksterordinara. La unuan fojon inspektoroj vizitis restoracioin en ĉiuj regionoj de Pollando. Dum la solenaĵo okazinta fine de majo en Krakovo, novaj polaj restoracioj ricevis la Michelin steleton. Ricevis ĝin la Varsovia restoracio Alon Omakase, la restoracio Baba en Vroclavo, kaj la Franssalono Most en la Vroclava restoracio inter la pontoj. Krome la restoracio Steampunkt en Pszczyna, krom la kvar novaj lokoj, kiuj rajtas afiŝi apud sia ŝildo la nomon Michelin, sian rajton al tiu ĉi distinga nomo, rekonfirmis 6 ĝis nunaj restoracioj. Krome specialan verdan steleton Michelin ricevis la restoracio Elixir el Gdansko pro ekvilibra gastronomio kaj ekologio. Pri la plej granda sukceso povas paroli la Krakova Botilleria 1881, la unusola pola restoracio kiu fieras pri 2 Michelin steletoj.
En sia pritaksado, la inspektoroj de Michelin aplikas ekde la komenco la samajn 5 tradiciajn kriteriojn. Temas pri la kvalito de la ingrediencoj, gusto harmonio, lerteco regi la kuirartajn teknikojn, personeco de la restoraciestro, enfazita per kuirarta talento, kohereco de la menuo ankaŭ en la tempa perspektivo.
La sukceso de pliaj restoracioj kun tiu ĉi distingo kaj kreskanta rango de la evento firmigas la lokon de Pollando sur la kuirarta kaj gastronomia mapo de Eŭropo.
La Michelin gvidlibro aperis en Francio lime de la deknaŭa kaj dudekaj jarcentoj, liverante praktikajn informojn por vojaĝemaj aŭtistoj.
Pasis iom sen ehenjel sendoj tago de la infanoj, dank al Lini Nikolova ni ĝuu ilian mesaĝon.
Bonan tagon, bonan.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
En la aziaj landoj, aparte Ĉinio kaj Japanio, la lernado de kaligrafio estas konstanta elemento en la instruprogramo de la bazaj lernejoj. Kaligrafion oni instruas dum specialaj akademiaj kursoj aŭ en tradiciaj artlernejoj en tiaj landoj kiel Egiptio, Turkio aŭ Irano. En iuj eŭropaj landoj, siatempe ankaŭ en Pollando, oni donis grandan atenton, aparte en la komencaj klasoj, al la estetiko de la mana skribo. Iom anekdote mi memorigu la avertojn de instruistoj, kiam venis la modo je globkrajonoj, ke ili negative influas la belon de la skribo kun la uzo de inko kaj fontplumoj. Sed verŝajne la plimulto de ni apenaŭ memoras komplimentojn pro sia bela skribmaniero, kaj elreviĝon post plurjara uzo de la klavaro, ke nea skribmaniero ne plu estetike estas same plaĉa. En lernejoj kaj en la profesia vivo la manan skribon anstataŭis la lerta uzo de elektronika klavaro. Kaj tamen en la epoko de la poŝtelefonaj kaj komputilaj klavaroj ĉiam pli da personoj rekomencas aventuron kun plumo, globkrajono kaj paperfolio, ne nur pro sentimento, sed pro konkretaj lertoj kaj avantaĝoj kun tio ligitaj. Kiel informis Scientific American, skribante mane ni pli bone parkerigas kaj pli profunde komprenas la notatajn ideojn kaj informojn. La manskribado, kvankam malpli rapida ol klavartuŝado, ebligas iom pli longe halti kaj koncentriĝi kaj dum tiu procezo eviti la ĝenan trudiĝon de tuj komunikoj de aŭtokorektilo, ŝanĝante aŭtomate la intencitan vorton, ĉar la maŝino kvalifikis ĝin kiel eraron. La malplena paperfolio kaj skribilo spronas kaj evoluigas la kreemon de la skribanto. Ĉar tute ne pensante pri tio, uzante la malnovepokan skribmanieron, oni funkcias la tutan reton de cerbokonektoj. Inter alie lertiĝas kunordigo inter okulo kaj mano, kio praktike signifas, ke ekrolas tiuj cerbosferoj, kiuj respondecas pri la lingvo uzo kaj la lingvo rego. Tio favoras la parkeradon kaj pli profundan komprenon de informoj. Samtempe kiam estas konstatebla ŝanĝo de karakteriza por oni skribmaniero pro la ofta uzo de la elektronika klavaro, tio signifas perdon de movfluemo. Ĝi sekvas el manko de regula trejnado de manplataj muskoloj. La tuŝado de la klavaro ne funkciigas la tiel nomatan muskolmemoron sammaniere kiel la desegnado de literoj. Eble do ne estas mirige, ke en la epoko de elektronikaj poŝtelefonoj kaj komputiloj ĉiam pli da personoj membriĝas en grupoj kaj kluboj, kiuj revivigas la malnovajn kapablojn, kio alportas mezureblajn avantaĝojn al ĉiu, kiu reprenas skribilon kaj paperfolion. Ne temas pri tio, ke oni rezignu pri moderna teknologio, sed ke oni konsciu pri avantaĝoj kaj malavantaĝoj de ĉiu el la uzataj skribteknologioj.
Vi audas gesinjoroj la programon de la Esperanto Radio Varsovio. El nia arkivo ni memorigas nun la interparolon de redaktorino Barbara Pietra kun la ĵus forpasinta eminenta esperantisto Probal Dasgupta el Barato.
Estas granda plezuro renkonti dum la Universala Kongreso en Lahtio pro Baldas Gupta, des pli ke la distanco inter via lando kaj la kongreslando estas iometa. Fakte mi ĝojas, ĉar vi estas prezidanto de la Akademio, do gravis via ĉeesto dum la fermita kunsido dum la publika. Sed ne sole akademia prezidanteco estas la motivo por ke vi ĉi tie aperu. Do kio venigis vin krom tio, alia motivo por veni al Lahtio?
Fakte mi ĉi-jare vizitas ne tiom Esperantujon, kiom Finnlandon, ĉar mi ĵus pere de Esperanto tradukis finnan klasikaĵon el la deknaŭa jarcento en mian gepatran lingvon, do en la bengalan lingvon. Temas pri la romano Sep fratoj, aperinte en 1870 kaj verkita de Alexis Kivi, kiu bedaŭrinde ne estis sufiĉe rekonata dum sia vivdaŭro, do li deprimiĝis kaj mortis nur 38-jara. Sed postmorte la finnoj rekonis lin kiel nacian ikonon kaj korifeon kaj kiel unu el la konstruantoj de la nacia konscio. Krome ili rekonis la romanon Sep fratoj kiel majstroverkon. Sekve hodiaŭ ĝi jam estas tradukita en 34 lingvojn, inkluzive de 6 aziaj. La bengala fariĝas la sepa azia lingvo de traduko kaj la 35 monda lingvo, kaj Esperanto rolas en ĉi tio, ĉar mi uzis la esperantan ponto tradukon kiel mian bazon.
Ĉu vi ankaŭ konsultis la verkon en aliaj lingvoj, tradukante ĝin?
Yes, mi konsultis ankaŭ anglalingvan tradukon kaj mi konsultis finnajn esperantistojn por rekte persone klarigi pri iuj punktoj. Krome mi iomete funkcias en la finna. Mi ne kapablas la lingvon, sed mi havas hejme finnan vortaron. Mi scias kiom da kazoj estas en la deklinacio kaj mi scipovis akiri ekzempleron de la reta versio de la originala finna teksto. Do de tempo al tempo mi rigardis tiun tekston kaj hodiaŭ kompreneble estas diversaj iloj kiel tiuj aŭtomataj tradukiloj en la reto. Do ne estis malfacile kiam mi havis dubojn precize ekscii la sencon de ĉiu aparta vorto. Do mi uzis ĉiujn helpilojn, ne nur la esperantan version, sed la esperanta versio estas tre fidela.
Kiel trapasis via renkontiĝo en Lahtio ĝuste dediĉita al via traduklaboro? Kaj mi supozas, ke ne sola al via traduklaboro, eble al percepto de la verko en la bengala lingvo. Ĉu vi havas iujn ehojn?
En la bengala ĝi ne aperis ankoraŭ. La manuskripto ekzistas, ni baldaŭ trovos eldonejon, sed krei tiun manuskripton estis granda defio. Ĝi daŭris dum 4 jaroj, parte ĉar kvankam ĝi estas romano laŭ sia ĝenro, kiam mi legis ĝin, mi kompreneble ne konsciis, kiel malfacila estos la traduka laboro. Kiam mi legis ĝin en 2005, kiam mi komencis la laboron, mi rimarkis, ke tiu ĉi homo tute prave estis konata ankaŭ en sia vivo kiel freneze bona dramverkisto. Li havis bonan draman senton, sekve preskaŭ la tuta romano Sep fratoj aperas en la formo de dialogo. Tiu diris kaj ĉi tiu diris kaj tiu diris. Sekve tre ofte sekvas sin unufrazaj intervenoj. Kaj kiam iu homo diras unu frazon ene de konversacio, tio estas kiel linio de poemo. Vi devas traduki ĝin perfekte, rekonante kaj redonante precizan efekton en tiu loko en la konversacio. Do temas fakte pri poemo pli ol 300 paĝojn longa, ne pri romano en la ordinara senco. Tial ĝi estis tiel malfacila laboro kaj daŭris 4 jarojn. Mi ne atendis tion.
Do vi havis surprizon, sed yes. Samtempe yes. Tio ankaŭ laŭ via rakonto donis tre riĉigajn ideojn.
Yes, yes. Ĉu
ne? Ĉu vi do nur prezentis vian laboron dum via prelego, aŭ ĉu vi ankaŭ havis, ĉu vi ankaŭ ricevis demandojn?
Mi ricevis demandojn, kiuj venis de tio, kion mi diris en la prelego mem, ekzemple pri la religia flanko kaj pri iuj aliaj specifaj temoj. Ekzemple, unu persono demandis, ĉu en mia bengala traduko de la titolo mi uzis vorton por frato aŭ por gefrato. Kaj tiam mi devis klarigi kiel en la bengala mi ne uzis la esprimon sep fratoj kiel la titolon. Ĝi estas iom komplika rakonto kaj mi ne volas tedi viajn aŭskultantojn per tio. Ja, ne ĉiuj aŭskultantoj tiom interesiĝas pri lingvaj detaloj.
Ĉu vi ne povus almenaŭ diri al ni la signifon de la titolo en la bengala?
En la bengala mi elektis titolon kiu estas dusenca. Unu ĝia senco rilatas al caricatura canto per quiu mocis niain protagonistain sep fratoin iliei malamicoi samagiae quiu logis en la villaggio. Ili nomis la sep fratoin sep paiazoi. Do en la bengala mi nomis la vercon sep paiaza racconto. Sed la vorto en la bengala quiu signifas sep paiaza samtempe havas la sonon de antiqua sanscrita nomo quiu estis usata en la nazia epopeo Mahabharato. En tiu epopeo, la homoi quiu havis tiun nomon estis soldatoi ligitai alla dio Krishno. Cae tiui soldatoi votis che ili neniam foriros de la batalcampo gis ili vencos la malamicon, se necesse ili mortos sur la batalcampo, sed neniam ili foriros capitulace au sen venco. Do tiu ideo de soldatoi, kiui cion vetas plimalpli, kiui devigas sin resti gis la fino de la batalo, kai se necesse morti, tio ancao tre bone congruas con la spirito, con la humoro de la sep fratoi en tiu ci racconto. Do mi tre shatis la du signifo en kiui havis tiu titolo.
Do, gran dankon pro tiu ci explico, do miam ne profundigos demandoin pri via laboro, pri tiu ci verco, sed ia, kien mi diris, vi venas ancao en la rolo de la presidanto, mi gratulas al vi, char tutte antaŭ nelonge vi estis reelektita la prezidanto de la Akademio, do eble kelkajn vortojn ĝuste pri via funkciado kiel la prezidanto de la Akademio. Estas via dua oficperiodo?
Estas mia dua oficperiodo kiel prezidanto, sed mi estis antaŭ tio vicprezidanto dum kvin periodoj. Do mi estas en la estraro jam de 2001 kaj vidis plurajn manierojn funkcii. Antaŭ nelonge, do antaŭ mia unua periodo, estis propono ke ĉiuj akademianoj fariĝu dumvivaj akademianoj, kaj ke oni tiel mastrumu la ciferojn, ke tiuj kiuj preteriras iun difinitan aĝon, ekzemple 75 aŭ ekzemple 80, estu en la akademio, sed tamen ke envenu nova sango, por tiel diri. Tiun taskon ni ankoraŭ ne fintraktis. Ni klopodas ia maniere trovi equilibron inter la conservo de nia maljuna talento kaj la enpreno de nova talento. Ni luktas kun tio kaj mi kredas, ke ni baldaŭ trovos vivipovan solvon malgraŭ la kunesto de diversaj opinioj pri la ĝusta maniero fari tion. Tio estas unu el demandoj sur la tablo.
Sed, aliflanke, la lastaj elektoj estis ankaŭ la okazo ke en la akademion venu novaj membroj,
yes,
kun novaj talentoj, kun novaj starpunktoj. Ne ĉiuj, tio estas ja iel, mi ne diru premiso, sed tamen tradicio, ne ĉiu estas lingvisto, ĉiu estas kompetentulo en sia propra fako. Kiel vi do rigardante laŭ tiu ĉi historia vidpunkto aŭ perspectivo prefere, fidas la evoluon de la Academia.
Ci momente ni estas anto tutte excita de fio, cia la nova talento, la novai talento, mi devus diri, metas sur tablen exemple la demandon de socia historio de Esperanto. Io prefere rigardu al tiui homoi cui mi sia tempe nomis proiecto visagioi, la homoi ciel Tibor Sekel, cui estis samtempe gravei por Esperanto cae gravei en la cetera mondo. Do tia socia historio de Esperanto estus tre interesa plivastigo de la laborterreno de nia Akademio, kiu gis nun rigardis cin pure lingve. Kaj nun ni komencas esplori aliajn horizontojn. Tio estas unu direkto en kiu ni iras. Sed krome venis nova elano, kompreneble, kun la elektoj kaj interalie ŝanĝiĝis nia sekretario. Mi nu havas fonsvalo Giacomo.
Adiavante Renato Corsetti.
Adiavante Renato Corsetti, kiu tamen restas en niaj vicoj kiel akademiano, sekve François kaj aliaj daŭre profitos de liaj konsiloj. Kaj... Ofte pli gravas ol la prezidanto la sekretario, kiel vi, kiel iam sekretario dum miaj du periodoj de prezidanteco memoras. Mi faris la plimulton de la laboro.
Pro viaj konfinantaj vortoj, kiuj koncernas alian sferon, alian terenon de nia agado en la Esperanto komunumo. Kiamaniere vi difinos la rolon de la Akademio nun kaj estonte? Mi ĉiam substrekas kaj ĉiam atentigas, kaj mi pensas ke ankaŭ multaj el la membroj faras tion, ke Akademio de Esperanto ne decidas, rekomendas, respondas al iuj duboj, demandoj.
La Akademio, kiam ĝi estas traktata rekte de demandantoj aŭ konsilpetantoj, certe faras kion vi diras, ke ĝi rekomendas anstataŭ emisii okazojn por tio. Sed estas okazoj, kie la akademianoj laborante, kiel akademianoj devas fari decidojn, ekzemple se iuj akademianoj en sia rolo de akademianeco diras, ke ili kontrolos lingve, ekzemple la pedagogian enhavon de la Duolingo kurso. Ili devas fari decidojn, tie oni ne rekomendas, oni efektive kunverkas la finan tekston de la lecionoj, kiuj atingos la klientojn.
Do tio signifas, ke pere de sia partopreno en koncerna laboro oni donas iun aŭtoritatecan stampon.
Jes, iusence, ian imprimaturon.
Ĝuste estas tiel. Do fakte tio koncernas, ĉar mi havas tute apartan sekcion en la akademio pri la
lernilibroj
aŭ lerniloj ĝenerale. Ankaŭ estis tiu ideoj, ke akademianoj povus almenaŭ tiel funkcii, ankaŭ se temas pri la literatura, beletra aktivado, aperigado, eldonado. Tio ne povas 100% funkcii.
Mi ne vidis pri tio efektive postulon aŭ bezonsenton de la publiko, kiam la publiko parolas pri la taskoj laŭ ilia percepto de la akademio. Mi neniam vidis, ke la publiko petas nian akademion okupiĝi pri literatura eldonado aŭ pri kontrolado de literaturaj eldonaĵoj. Iam antaŭ 80 jaroj, ĉu ne estis tiu petado pri lingva kontrolo de literaturaj verkaĵoj, sed nuntempe la verkistoj estas sufiĉe memfidaj. Kaj ne demandas, aŭ se ili demandas, ili petas specifajn individuojn pri konsiloj kaj
kontrolo. Ne la akademion.
Ne la akademion. Mi ne memoras, kiam laste iu serioza verkisto diris: kara akademio, bonvolu lingve kontroli mian libron.
Kiam vi opinias pri la nuna lingvo uzo, ĉar almenaŭ mi ricevas tiun senton, eble erare, mi kredas tamen ke ne, ke estas medioj, estas personoj, kiuj aspiras al iuj gvidaj roloj en diversaj grupoj movadaj, sed tamen la lingvo uzon ne regas.
Mi pensas, ke oni povas kompari la nunan lingvo uzon de la esperantistoj, pri kiuj vi parolas, kun la lingvo uzo de gvidaj homoj en la tempo inter 1887 kaj proksimume 1920. Se vi reiros al tiu tempo kaj fojfoje trafoliumos la revuojn de tiu tempo, vi trovos amason da eraroj. Ĉe la redaktoroj de la ĉefaj revuoj, ĉe la prezidantoj de la ĉefaj landaj kaj internaciaj organizaĵoj kaj tiel plu, amason da eraroj pli elementaj. Meze de sufiĉe pompa retoriko, la afero sonas bone, sed la gramatiko ne funkcias, la leksiko ne funkcias. Mi pensas, ke en la meza tempo inter 1920 proksimume kaj eble 1990 estis pli rigoraj normoj. Kaj oni komencis kutimiĝi je tiuj rigoraj normoj ĉe iuj homoj. Nun ni reiras al la komenca tempo de Esperanto, ĉar pro la interreta elano, kiu nun movas novan fazon, por tiel diri, de nia movado, ni reiris al pioniraj tempoj. Iusence ni denove estas pioniroj, kaj pioniroj faros tion ĉi, tion kion vi priskribas. Do mi fakte ĝojas, ke estas pli da eraroj. Ke estas unu grava esperantologo el Eŭropa lando, kiun mi ne nomos, alien mi preskaŭ identigus lin, kiu diras: jes, probable mia Esperanto estas plena je eraroj, mi scias tion, sed mi tiom okupiĝas pri la esplorado, ke mi ne havas tempon plibonigi mian lingvaĵon, pardonu. Kaj li daŭre sendas kaj aperigas. La aferoj estas fake treege valoraj, kaj oni ĉiam devas aperigi liajn verkojn. Sed kiam mi kiel redaktanto fojfoje devas trakti liajn tekstojn, mi ne povas priskribi la quanton de laboro che non devas plenumi, giuste c'è ni havas tiu in normoin el la mesa periodo, eble ni devus cesi havi tiu in normoin. Estis propono de la grava franza clerulo Roland Barthes antau 30 years. Barthes diris, la tuta mondo declaru dum unu iaro moratorion pri la giustigado de eraroi de ortografio kaj gramatiko en ciui lingvoi. Kaj ni trovu kio efektive okazas, se homoj ĉesas, ĉu ne, provlegadi, se homoj ĉesas korekti la ekzamenskribojn.
No bone, ni povus eksperimenti. Sed aliflanke mi kvazaŭ kritike aŭ kun iu kritikema sinteno levis la demandon, sed aliflanke. Sed aliflanke mi ankaŭ devas honeste konstati, ke tiuj novaj aktivuloj, kiujn mi renkontis antaŭ kelkaj jaroj, lingvouzon mi suferis. Nun tamen jam regas multe pli bonan lingvon kaj kelkfoje preskaŭ 100% bonan. Do tio signifas, ke tamen eĉ se oni komencas puŝe, ja oni en iu momento altigas sian lingvon nivelon.
Mi esperas, ke tio ankaŭ aperus en mia lando. Ĉi-momente en mia lando estas multege da komencantoj kaj komencintoj, kiuj multe pli rapide progresas enhave kaj en la kono de la movado, ol ili progresas gramatike. Kaj en Barato ŝajnas al mi, ke la prioritato pri la gramatiko ne estas tiel alta. Ne temas, kiam mi diras tion, ne temas nur pri Esperanto, sed ankaŭ pri aliaj lingvoj, kiujn baratanoj akiras. Ni ĉefe deziras funkcii. Mi pensas, ke la tuta mondo fariĝas iom pli kiel Barato, anstataŭ ke Barato fariĝas pli kiel la normo ŝataj nordaj landoj. Mi ne scias, ĉu tio estas bona evoluo.
Ĉiukaze mi esperas, ke kiam ni renkontos tiujn novajn aktivulojn, Esperanto-aktivulojn el Barato, el la Hinda Unio, ni tute bone komprenos unu la alian kaj kiamaniere ni atingos tion, kion vi aspiris siatempe kiel la prezidanto de UEA, ke ankaŭ en via lando fariĝu la movado pli forta. Ĉion bonan al la Barata movado, ĉion bonan al nia akademio.
Dankon.
Per la archiva interparolo cun la jus forpasinta eminenta esperantisto, la presidanto de la Academio de Esperanto, exa du oficperioda presidanto de UEA, Probaldas Gupta, finigas nia hodiaua Esperanto elsendo el Varsovio. Gesignoroi, gis la reaudo.